Í síðari ást höfum við gerna þurft að skipta mill okkar. Skipta dögum, sérstaklega við bræður. Við förum, reynum að skipta þessu mill okkar. Ég hitti fyrir að fá pálkunnar fyrsta daginn. Með hrossin frá heiði svo þurfti hann flögan út til Parísar. Fundað þar mjög frægan dag sem var 9. september. 11. september. Flög síðan heim kvöldi og var mættur 12. september fram á Kúlu Kvísl. Ég hef bara sínum og smálega svo með okkur. Þessum eftir var. Það var mjög gaman að sjá hann koma.
Við áttum nú eiginlega ekki von á honum svona snemma því við reiknuðum með því að það væri ekki greiðar flugsamgöngur að kvöldi 11. september.
Nei, hann hafði baksað alla nóttin eða þú var.
Hann hafði náttúru til þess að koma.
Svo keitað.
Upp á heiði.
Upp á heiði.
En hvers svona þurfið það að skipta?
Það bara vegna starfa okkar.
Og líka þess að við höfum þetta ekki nema ákveðin rétt til þess að fjölda til þess að fara.
Hefur það minkast núna?
Nei, nei, við, en við
Jú,
erum svo margir.
Vísu, einu sinni höfðum við þrjár göngur og þrennar göngur á höllustöðum. Nú eru það bara tvennar. Og svo hefur Helgi verið hérna gána maður frá hæli tíma. Og ég bara eins og liðréttingur núna. Helgi var liðréttingur fyrst og hérna nú ég bara auka með.
Það er langt skemmtilegasta göngurna þegar við margir saman. Svo erum við mjög skemmtilega frænda sem við kemur stundum okkur líka. Pétur. Stjórna gerna söng.
Og kveðskap og kvöldrakum.
Sögustundum. Segir fólki ósmátt að þegja.
Það hefur breyst aldrei af kvöldvökurnar. Það var gamla dag þá sáttum með gerna kringum eitt langborð. Skipulega stemmur og flikt. Nú erum dálítið af svona milli ungum mönnum aldur við Helga sem hafa þó færið tölvöld oft í göngu síðan er eins og nýliðum gánumann og hópum sér lítinn sem enginn en það er fullt af bóndasömmum í sveitinni sem aldrei hafa færið í göngur til að því dálítið skrítið þar á mörgum bæðin menn kom þeir undir tvítur sem að hafa ekki farið en þeir eru þeirra
þeir fara
er svona freytju hundar
já
vilja sitja
ég hefum átt því lán og fagna það er okkur hefur frekar vilja hafa okkur með sér
það er bara sérhyggni
já